รวมเกมแนวดาร์กแฟนตาซีสุดมืดมนกับความโหดจนอยากร้องของเงินคืนเมื่อพูดถึงโลกของเกมแนวแฟนตาซีเรามักจะคิดถึงโลกที่เต็มไปด้วยจินตนาการโลกที่อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นโลกที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่หรือจะเป็นโลกที่เราอยู่ตอนนี้มาดัดแปลงให้มีความแฟนตาซีก็นับรวมอยู่ในหมวดหมู่นี้และด้วยความเป็นแฟนตาซีเราจึงคิดว่าโลกเหล่านั้นจะต้องเป็นโลกที่สวยงามที่แม้จะมีการฆ่าฟันมีการสูญเสียบ้างแต่นั่นก็ยังอยู่ในระดับปกติที่เกมทั่วไปมีแต่คำว่าดาร์กแฟนตาซีนั้นจะหมายถึงสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับแฟนตาซีที่สวยงามอย่างสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นฉากที่ดูมืดมนเรื่องราวเนื้อหาที่โหดกว่าแนวแฟนตาซีทั่วไปรวมถึงระบบการเล่นที่ดุดันเกินกว่าที่คนทั่วไปจะเข้าถึงซึ่งค่อยข้างหาได้ยากในเกมยุคนี้เมื่อเป็นแบบนั้นเราเลยไปรวบรวมเกมแนวดาร์กแฟนตาซีที่น่าสนใจและเล่นยากจนหลายคนที่ซื้อเกมมาอยากของเงินคืนเพราะคิดผิดมานำเสนอจะมีเกมอะไรที่มืดมนโหดดิบบ้างมาดูไปพร้อมกันเลยนินจาไกเด้นเริ่มต้นเกมแรกที่เป็นแนวดาร์กแฟนตาซีกับโลกแห่งความเป็นจริงที่แสนโหดร้ายเมื่อเหล่าปีศาจในคราบนินจาเริ่มออกมาสร้างความวุ่นวายแข่งฆ่าผู้คนพร้อมกับตามหาขุมพลังต่างๆเพื่อการครองโลกซึ่งใครที่เป็นนักเล่นเกมรุ่นเก่าหรือคนที่ชอบศึกษาเรื่องราวเกมในอดีตจะทราบดีว่าซีรีส์นินจาไกเด้นนั้นมีมานานตั้งแต่ปี1988บนเครื่องฟามิคอมจนมาถึงภาคล่าสุดอย่างเย่บ้านนินจาไกเด้นแซดภาคที่ถูกทั้งคนเล่นและนักวิจารณ์สับจนไม่เหลือชิ้นดีในความไม่สนุกแถมยังถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน100เกมที่แย่ที่สุดตลอดกันแต่ในภาคก่อนหน้านี้โดยเฉพาะภาคแรกนั้นตัวเกมนินจาไกเด้นจัดว่าเป็นเกมยากที่น้อยคนในยุคนั้นจะเล่นจบส่วนตัวเกมภาคใหม่ที่ถูกทำออกมาแม้จะเล่นง่ายขึ้นกว่าในอดีตแต่เกมก็จัดว่ายากสำหรับคนทั่วไปอยู่ดีแถมเนื้อหาของเกมก็มืดมนโลกอันมืดมนสมเป็นแนวดาร์กแฟนตาซีของจริงนี่ยังไม่นับความโหดเลือดสาดแขนขาดหัวหลุดศพดิ้นไปมาก่อนตายใครที่ไม่เคยเล่นแนะนำเลยว่าไม่ควรพลาดตัวเกมค่อนข้างท้าทายความสามารถคนเล่นมากเกมหนึ่งเลยทีเดียวนีโอถ้านินจาไกเด้นเป็นเกมเก่าที่ยังมืดมนไม่พอเราก็มีเกมที่ใหม่ที่เป็นแนวดาร์กแฟนตาซีพร้อมความยากชนิดที่เรียกว่าต้องมีความอดทนสูงมากที่คนซึ่งเคยเล่นมาแล้วจะทราบดีกับเกมในซีรีส์นีโอเกมที่มีระบบต่อสู้มีพื้นฐานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากซีรีส์ Dark Souls และการต่อสู้แบบ Hack and Slash ที่รวดเร็วบวกกับความยากชนิดปาจอยทิ้งกับโลกอันมืดมนของญี่ปุ่นโบราณที่ถูกเหล่าปีศาจครอบครองเราเล่นเป็นซามูไรซึ่งได้รับพลังในการช่วยเหลือผู้คนต้องต่อสู้กับเหล่าปีศาจที่ต้องบอกเลยว่าใครเป็นคนกลัวผีของญี่ปุ่นก็ข้ามไปได้เลยเพราะผีปีศาจเกมนี้ทำออกมาน่ากลัวมากส่วนใครที่ได้เล่น Elden Ring หรือซีรีส์ Souls มาแล้วคิดว่ามันง่ายไปก็ลองมาหาความท้าทายใหม่กับเกมนี้เลยบอกเลยว่ายากสะใจคนชอบความท้าทายแน่นอนGod Hand เมื่อพูดถึงเกมแนวดาร์กแฟนตาซีเราก็มักจะคิดถึงโลกที่เต็มไปด้วยความน่ากลัวมืดมิดสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวเนื้อเรื่องที่เข้มข้นจริงจังจนหลายคนไม่อยากหยิบมาเล่นท่าอย่างนั้นเราก็ขอแนะนำเกมแนวดาร์กแฟนตาซีที่ตรงข้ามกับที่เรากล่าวมาทุกอย่างกับเกม God Hand เกมแอคชั่นเดินหน้าอัดแหลกที่กล่าวถึงโลกในยุคอนาคตซึ่งมีเหล่าปีศาจที่เรียกตัวเองว่า Fallen Angel ที่นำโดยราชาปีศาจแองกราได้นำทัพมาบุกแต่ก็ถูกผู้ที่เรียกว่า God Hand ขับไล่จนมีตำนานกล่าวไว้ว่าผู้ใดที่มีพลังหัดพระเจ้าเขาจะสามารถกลายเป็นพระเจ้าหรือปีศาจก็ได้ตัวเกมดูเหมือนจะมีเนื้อหาที่จริงจังแต่กลับตรงข้ามเพราะเนื้อเรื่องรวมถึงระบบการเล่นในเกมนั้นกลับออกไปทางตลกโหดที่ไม่ค่อยจะจริงจังแต่เห็นแบบนี้ตัวเกมก็แอบแฝงความยากชนิดที่เรียกว่ากว่าจะเล่นผ่านแต่ละด่านก็เล่นเอาปาดเหงื่อเลยทีเดียวตัวเกม God Hand มีวางจำหน่ายแค่เพียง PlayStation 2ใครสามารถหามาเล่นได้เราขอแนะนำเลยว่าเกมนี้ของดีจริงๆคัพเฮดอย่าให้รูปการ์ตูนน่ารักรักหลอกคุณได้นั่นคือคำจัดความของเกมคัพเฮดเกมแอคชั่นผ่านด่านแนวน่ารักเหมือนดูการ์ตูนยุคเก่าที่ถ้าใครเคยเล่นหรือรู้จักเกมนี้มาแล้วจะทราบดีว่าตัวเกมนี้โหดจัดประหลัดบอกขนาดประหลัดลาออกยังบอกว่าโหดสุดๆกันเลยทีเดียวแถมเนื้อเรื่องในเกมนี้ก็ยังออกแนวดาร์กแฟนตาซีแบบสุดๆกับเรื่องราวของ2พี่น้องคัพเฮดและมาร์คแมนมูแมน2พี่น้องที่เล่นพนันที่เดวิลส์คาสิโนจนแพ้พนันหมดตัว การพนันคือสิ่งง่ายดีและผิดกฎหมายในประเทศไทยจนปีศาจยื่นข้อเสนอว่าถ้าหากพวกเขาสามารถรวบรวมสัญญาวิญญาณจากลูกนี้ของปีศาจที่หนีไปกลับมาได้ภายในเที่ยงคืนของวันถัดไปทั้งคู่จะรอดชีวิตการตามล่าเหล่าผู้ติดหนี้ปีศาจจึงเริ่มขึ้นตัวเกมสามารถเล่นพร้อมกันกับเพื่อนได้แต่ความยากก็ไม่ได้ลดลงแถมอาจจะยากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำใครที่อยากหาความท้าทายกับเพื่อนก็ไปหามาเล่นได้ตัวเกมวางจำหน่ายบนทุกเครื่องในตลาดแล้วคุณจะรู้ว่ามิตรภาพสามารถถูกทำลายได้ด้วยวิดีโอเกมเป็นอย่างไรDarkest Dungeon ผ่านเกมทางเลือกที่เป็นแนว Dark Fantasy แต่ออกแนวสดใสแบบขนมหวานสีสดเคลือบยาถ่ายไปแล้วคราวนี้มาที่เกมแนว Dark Fantasy ของจริงกันบ้างกับเกม Darkest Dungeon เกมแนว RPG ผสม Dungeon Crawl ที่เราจะต้องรวบรวมทีมที่เป็นอาชีพต่างๆเพื่อไปลุยตามสถานที่ต่างๆในโลกแนว Fantasy ที่มืดมิดเต็มไปด้วยอันตรายที่เราแทบไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อลงไปใน Dungeonเพราะเส้นทางและเหตุการณ์ต่างๆในเกมนี้จะออกมาแบบสุ่มจนเราไม่สามารถคาดการได้ว่าข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแถมเอกลักษณ์ของเกมนี้ก็คือความยากที่ท้าทายคนเล่นให้ไพ่แพ้นับครั้งไม่ถ้วนที่ยิ่งเล่นยิ่งสนุกยิ่งเล่นยิ่งท้าทายเพราะการตายคราวที่แล้วครั้งต่อไปที่ลงไปในดันเจียนเดิมมันอาจจะง่ายขึ้นหรืออาจจะโหดกว่าเดิมเราก็ไม่รู้ใครที่ชอบความท้าทายการวางแผนรับรองว่าคุณต้องสนุกกับเกมนี้แน่นอนElden Ring บทความนี้คงขาดความสมบูรณ์ไปในทันทีถ้าขาดเกม Dark Fantasy กับเรื่องราวของผู้มัวหมองอย่าง Elden Ring ไปเพราะแม้แต่คนที่ไม่ได้เล่นเกมแต่เผลอไปดูโฆษณาของเกมนี้ในฉบับภาษาไทยคงจะได้รับรู้เรื่องราวของการตามเศษแหวน Elden ของแม่ผู้จากไปกับโลกที่ถูกสาปซึ่งเราที่เป็นหนึ่งในผู้มัวหมองต้องหาทางกอบกู้ดินแดนนี้ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมตัวเกมคราวนี้จะต่างกับซีรีส์ก่อนๆที่ From Software เคยทำทั้งการสร้างโลกอันกว้างใหญ่การขี่ม้าสำรวจได้อย่างอิสระรวมถึงซับภาษาไทยที่คราวนี้เราจะได้มีส่วนร่วมในโลกแห่งนี้ได้อย่างเต็มที่เสียทีส่วนตัวเกมก็ยังคงกลิ่นไอความเป็นโลกแฟนตาซีที่มืดมนกับเหล่าปีศาจที่บิดเบี้ยวเหมือนเดิมอาจจะยิ่งกว่าเดิมด้วยส่วนใครที่เห็นคนอื่นเล่นแล้วคิดว่าเกมนี้เล่นง่ายกว่าเกมอื่นๆที่ผ่านมาของ From Software ก็บอกเลยว่าคุณคิดผิดเพราะดูจากสถิติคนที่ผ่านหัวหน้าตัวแรกของเกมที่ถูกบันทึกเอาไว้ก็พอจะรู้เลยว่าเกมนี้ไม่ปราณีคนเล่นขนาดไหนใครที่ชอบความท้าทายก็ไปลองดูได้แต่อย่าลืมว่าเราได้เตือนคุณแล้วDragon Quest VLL อีกหนึ่งเกมที่มีความเป็น Dark Fantasy รวมถึงความยากชนิดที่เรียกว่านับนิ้วคนที่เล่นเกมภาคนี้จบกันได้เลยทีเดียวกับเกม Dragon Quest VLL เกมที่เปิดเรื่องมาแบบเรียบง่ายกับการเดินทางของเจ้าชายผู้เบื่อชีวิตในวังกับเด็กชายลูกชาวประมงที่ตั้งคำถามว่าทำไมโลกนี้มีเพียงคนบนเกาะนี้เท่านั้นยังมีผู้คนที่อื่นดินแดนอื่นอีกไหมบนโลกนี้ทำให้เกิดการเดินทางจนรู้ความจริงว่าราชาปีศาจได้แยกดินแดนต่างๆให้ตกอยู่ในความมืดมิดตลอดกันแค่เนื้อเรื่องที่เปิดมาก็มีความเป็นดาร์คแฟนตาซีของแทนนี่ยังไม่นับระบบการเล่นที่ถ้าใครเคยเล่นเกมซีรีส์ Dragon Quest มาก่อนจะทราบดีว่าเกมซีรีส์นี้ขึ้นชื่อเรื่องความยากยิ่งภาค7เกมนี้จะเพิ่มความโหดมากขึ้นไปอีกหลายเท่าเพราะเมื่อคุณต่อสู้เก็บค่าประสบการณ์ในเกมจนเก่งแล้วตัวศัตรูจะเพิ่มความแกร่งขึ้นเป็นเท่าตัวหนีเราไปเสมอนั่นก็หมายความว่าต่อให้เราเก็บค่าประสบการณ์จนเต็มศัตรูก็ยังคงเก่งกว่าเราอยู่ดียิ่งฉากหลังๆศัตรูก็จะยิ่งโหดขึ้นเรื่อยๆจนหลายคนเอามาเวลาที่มีมาเสียกับเกมนี้หลายสิบชั่วโมงที่สุดท้ายก็เล่นไม่จบเพราะความยากใครที่สนใจอยากลองความยากก็แนะนำให้ไปหาต้นฉบับบน PlayStation 1มาเล่นดูบอกเลยว่าเกมนี้สามารถดูดเวลาคุณไปนานเลยทีเดียวซอมบี้อูปิดท้ายกับเกมแนวซอมบี้ที่จะว่าไปแล้วเกมแนวนี้ก็จัดเป็นแนวดาร์คแฟนตาซีได้ทั้งหมดเพราะมันคือโลกของจินตนาการที่เราจะได้เจอผู้คนล้มตายบางส่วนก็กลายเป็นซอมบี้คนที่มีชีวิตอยู่ก็ต้องพยายามเอาชีวิตรอดบางทีก็ฆ่ากันเองเพื่อแย่งอาหารแต่สิ่งที่ทำให้เกมซอมบี้อูมาติดในบทความนี้ก็เพราะความยากที่มากกว่าเกมซอมบี้อื่นๆที่เรารู้จักโดยเกมนี้จะให้เรารับบทเป็นผู้โชคดีหรือโชคร้ายที่ถูกจับมาทำภารกิจในโลกที่เต็มไปด้วยซอมบี้ซึ่ง งเมื่อเราเสียชีวิตตัวเกมจะตัดตัวละครคนนั้นไปทันทีแล้วให้เราเล่นเป็นตัวละครคนใหม่ที่ถูกจับมาทำภารกิจโดยการเริ่มต้นภารกิจนั้นเราจะไม่มีอะไรเลยต้องไปหาเอาดาบหน้าและถ้าโชคดีเราก็จะเจอตัวละครที่เราเพิ่งเล่นไปก่อนหน้านี้ที่กลายเป็นซอมบี้พร้อมของที่เราเคยได้มาใช้ต่ออีกด้วยใครที่เคยเล่นมาแล้วจะรู้เลยว่าเกมนี้ยากขนาดไหนใครที่สนใจอยากท้าทายความยากก็ไปจัดกันได้ตัวเกมมีวางจำหน่ายบนทุกเครื่องยกเว้น Nintendo Switch แล้วคุณจะรู้ว่าการเอาชีวิตรอดในโลกซอมบี้นั้นไม่ง่ายอย่างที่คุณเล่นในเกมอื่นก็จบกันไปแล้วกับเกมแนว Dark Fantasy ที่มาพร้อมกับความโหดสำหรับคนที่ชอบเกมที่มีความท้าทายที่นอกจากซีรีส์เกมของ From Software ที่เราเอามานำเสนอแอบมี Elden Ring มา1เกมใครที่สนใจเกมไหนแนวใดก็สามารถไปหามาเล่นกันได้บอกเลยว่าทุกเกมโหดจนร้องของเงินคืนจริงๆแถมเนื้อเรื่องก็ยังเป็นแนว Fantasy ที่มืดมนเข้าไปอีกหวังว่าจะถูกใจคอเกมสายนี้กันส่วนคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรเกมแนวไหนก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวรับรองว่าคุณจะได้อ่านบทความแปลกๆที่ไม่ซ้ำกับที่ใดแน่นอนซีเอาซอยบทความวงการเกมออนวันที่22กุมภาพันธ์2022รู้หรือไม่ว่า Final Fight และ Fatal Fury คือการสืบทอดจิตวิญญาณ Street Fighter พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเกม of the year 2020ของคุณมีเกมอะไรบ้างเตรียมกระเป๋าฉีก10เกมน่าเล่นที่วางจำหน่ายเดือนกุมภาพันธ์2022ทำความรู้จักจอร์จ R.R. มาร์ตินกับการวางเรื่องราวในเกม Elden Ring เปรียบเทียบสัตว์ประหลาดในการ์ตูน Berserk กับซีรีส์ Soul และ Elden Ring แรงบันดาลใจจากการ์ตูนสู่เกม